Remember Mr. Derry John's time questioner?
Rydym wedi clywed bod evacuees wedi bod yn byw yn y ffen bwlch y ddwyallt. Ydy hwnna'n wir?
Dim yn hollol. Hyd y gwn ni, fi yna rioed evacuees ym mwlch y ddwyallt. Ond mi fi yna rai ym Memhompren Fochno, sydd ddim yn bell o Eglwys Llancyfelin ac yn ffinio ar Cors Fochno. Yno oedd teulu mam yn byw amser yr ail rhyfel byd.
O, dwi'n gweld, ydych chi'n gwybod ym mha flwyddyn oedd evacuees wedi dod i fyw at eich fam?
Dim yn bendant, ond dwi'n credu mae tua mis Medi 1939 y dallon bws o blant o Lerpwl a Glannau Mersey i'r ardal yma.
Faint o evacuees oedd yn byw yn y tŷ?
Roedd yna ddau fachgen yn byw yn fferm Pompompren. Fred Brown oedd enw un, a Chris Rhywbeth oedd enw'r llall. Dwi'm yn cofio beth oedd ei gyfenwau. O'r hyn dwi'n cofio clywed, fi oedd Chris ddim yna'n hir iawn, gormod o hireth am ei deulu dwi'n credu, a mi aeth e'n ôl i Lerpwl wedyn.
Sut oedd e'n teimlo i'ch mam cael evacuees yn byw ar y fferm?
Roedd hi'n amser rhyfel, a roedd hynny'n newid agwedd pawb at bob dim. Gyda'r bygythiad o fomio yn Lerpwl, roedd hi'n ofodol i bawb ellai fod yn fodlon agor eu cartrefi i'r plant oedd yn ffoi o'r bomio hynny. Yn union fel mae rhai heddiw yn cynnig lloches i ffoaduriaid Ukraine, sydd hefyd yn ffoi rhag y bomio.
Ydych chi'n gwybod beth oedd wedi digwydd i'r evacuees ar ôl y rhyfel o'r ffren?
Dwi'm yn gwybod fawr ddim am hanes Chris. Ond wedi i Fred adael yr ysgol a thi weithio mewn fferyllfa. Ei waith yn y dechrau oedd golchi'r boteli gwydr. Ond o dipyn i beth ddaeth yn ei flan, ac yn y diwedd bu'n rhedeg siop fel fferyllydd.
Ydych chi wedi gweld yr evacuees? Ydyn nhw wedi bod nôl i'r ardal?
Unwaith yn unig y gweles i Chris, ond roeddwn i'n ddigon cyfarwydd â Fred. Mi gadwodd gysylltiad drwy ei oes a bu ei fam yn aros gyda ni ym mwlch y ddwyallt unwaith fel ar gwyliau.
Oeddech chi'n gwybod oedd bomio wedi disgyn yr aldal Talabont?
Yr unig fomio y gwni amdano yw ar ddiallt Rhydronen. Roedd ar awyren i fod i fomio Abertawe, ond mi ddath i'r ardal yma rwysut. Awyrynnau eraill yn ei erlu, mae'n debyg. Felly dyma'n gollwng y bomiau er mwyn ysgafnhau ei llwyth a ffoi'n gyflymach. Mae ôl y ffrwydron yno o hyd ar ddiart Rhydronen, y Menycha, Cwm Ceulan.
Oes gyda chi straeon diddorol am yr evacuees?
Rhaid i chi gofio fod byw ar ffarm yn newid mawr i rywun oedd yn dod o ganol Lerpwl. Rwy'n cofio clywed sôn am Fred yn ceisio dysgu cywion bach i hedfan. Er mae adar yw geir, dyn nhw ddim yn rhaid da am hedfan. Dim o gwbl. Beth bynnag, dyma Fred yn mynd â cyw i fyny i ben star y storws a'i adael i fynd. Wel, splat i'r llawr ath y cyw bach trian. A be ddywedodd Fred? Another one's gone to heaven. Yeah. Byddai Mr. a Mrs. Brown yn ymweld â'i mab yn Pemompren o bryd i'w gilydd. Mr. Brown ar gem neu motorbike a Mrs. Brown yn y seidcar. Roedd y daith o Lerpwl i'r ardal yma yn dipyn o beth bryd hynny yn arbennig. Ac roedd Fred yn unig blentyn. Mae'n debyg fod yn edrych ar mam fel rhyw chwar hun. Ac fel dywedais i, nath e byth golli cysylltiad ar ardal. I ddeud y gwir, bu farw yn 2007, a'i ddymuniad oedd fod ei lwch yn cael ei wasgar yn yr ardd ym Memhompren. Mae hynna'n dweud lot yn diwe.
Diolch yn fawr am ateb ein cwestiynau.